16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Direktor SIPE Goran Zubac izjasnio se pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv po optužnici koja ga tereti za nesavjestan rad u službi.
Porodice nestalih iz Republike Srpske traže od suda u Strasburu zaštitu svojih prava.
Realizacija zajedničkih projekata doprineće stabilnosti i većem povezivanju ljudi u regionu, saopštili Vučić, Dačić i Lagumdžija u Beogradu.
Ulične borbe i u regionu Donjecka.
Na svjetskom padobranskom prvenstvu u Zalužanima kod Banja Luke u toku je treći od pet takmičarskih dana.
Vrijeme oblačno i toplo, do kraja dana mjestimično moguća kiša. Direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH Goran Zubac izjasnio se u sudu BiH da nije kriv za nesavjestan rad u službi za šta ga tereti tužilaštvo BiH. Zubac je tokom februarskih demonstracija u Sarajevu odbio da pošalje specijalnu jedinicu pred zgradu predsjedništva BiH uz obrazloženje da SIPA nema zadatak zaštite objekata i da jedinica nije ni opremljena ni obučena za intervencije tokom demonstracija. Prilog Milana Stojeća.
Izjašnjenje o krivici Gorana Zubca u sudu BiH izazvalo je veliku medijsku pažnju u Sarajevu. Saslušan je u sudnici u kojoj se sudi ratnim zločincima i najtežim kriminalcima. Prvi čovjek SIPE Goran Zubac je na pitanje sudije Medihe Pašić potvrdio da je u potpunosti razumio optužnicu i izjasnio se da, kako je rekao, apsolutno nije kriv. Nakon izjašnjenja sudija je obavijestio prisutne da će početak pretresa biti zakazan u zakonskom roku od 30 do 60 dana. Zubac nije danas želio komentarisati ovaj sudski predmet protiv njega, a branilac Dragiša Jokić je kratko odgovorio.
Sama izjava o krivnji pokazuje naš odnos prema predmetu. Ništa više ne bi komentarsao, pošto će predmet biti u toku, bilo bi nekorektno.
Imate li možda neki komentar na odbijeni prigovor ranije?
Ne, sve će to biti u toku glavnog pretresa.
Stavovi tužilaštva su od ranije poznati, a to je da je Zubac zbog nesavjesnog rada Bosni i Hercegovini nanio štetu veću od 10.000 konvertibilnih maraka. I SIPE su dopisima ukazali Savjetu ministara BiH na stalne pritiske tužilaštva BiH na ovu policijsku agenciju. Problem je kulminirao kada je zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mladen Čavar bez stava nadležne parlamentarne komisije uskratio Zubcu pristup tajnim podacima. Zubac se na ovaj potez Čavara žalio Savjetu ministara i smatra ga nezakonitim i štetnim za bezbjednost BiH.
Porodice nestalih iz Republike Srpske podnijeli su 88 zahtjeva sudu u Strasburu zbog povreda prava jer BiH nije ništa učinila na traženju nestalih Srba. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić nakon sastanka s predsjednikom Republičke organizacije Porodica nestalih Nedeljkom Mitrovićem rekao je da očekuje da će Europski sud za ljudska prava presuditi da je BiH prekršila prava ovih porodica. Zorana Marković.
Ovo je početak postupka jer se na spisku nestalih iz Republike Srpske još vodi više od 1600 lica, kaže predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Podneseno je 88 aplikacija, a riječ je o slučajevima gdje postoje presuda Ustavnog suda BiH po apelacijama, nakon čega nije ništa urađeno. Radojičić navodi da ove porodice pravnim putem ne mogu više ništa da urade u BiH kako bi se ovaj proces ubrzao.
Zbog toga smo odlučili se da se iskoristi i ova mogućnost i da se ide pred Europski sud za ljudska prava, da pružimo svu maksimalnu pomoć koja je potrebna porodicama koje su za to zainteresovane i da se zatraži od suda u Strasburu da utvrdi da je Bosna i Hercegovina prekršila ljudska prava porodica nestalih zato što nije preduzimala mjere ili ne preduzima mjere, da se prikupi dovoljna količina informacija, da se provede istraga, da se izvrši ekshumacija, da se izvrši identifikacija i da se pronađu lica koja su nestala u prethodnom ratu.
Od osnivanja Instituta za traženje nestalih BiH 2008. godine proces traženja nestalih Srba je gotovo potpuno stao, što je 2010. godine potvrdila i Evropska komisija saopštenjem o zabrinjavajuće malom broju identifikacija srpskih žrtava nestalih u BiH, naglašava predsjednik Republičke organizacije Porodica nestalih Nedeljko Mitrović.
Na sceni je već duže vremena, posebno od kad je institut počeo raditi, na sceni je projektovan princip i ekshumacija i identifikacija, a na štetu srpskih žrtava, odnosno nestalih lica. Jel dovoljno reći, do početka rada instituta, prosječno 320 je identifikacija izvršena. 320 godišnje, a sad imamo oko 25. Ne može se ovim tempom koliko se nastavi, a ništa ne obećava da će se ubrzati.
Republička organizacija nastavit će sa prikupljanjem dokumentacije, jer će ukoliko presuda suda u Strasburu bude pozitivna, to ohrabriti i druge porodice da nastave sa utvrđivanjem odgovornosti pojedinih institucija BiH u procesu traženja nestalih Srba.
Pripadnici SIPE jutro su na području Bijeljine uhapsili Dragana Glogovca, osumnjičenog za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika, počinjene u mjestu Kamenica u opštini Zavidovići. Glogovac je uhapšen prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca nestalih civila Nedjeljko Mitrović smatra da hapšenje Dragana Glogovca na području Bijeljine pokazuje da pravosudne institucije BiH planski i teritorijalno rade na hapšenju pripadnika Vojske Republike Srpske i srpskih civila osumnjičenih za navodne ratne zločine.
Istakao je da, s druge strane, tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije podiglo optužnice za ratne zločine mudžahedina nad Srbima na Ozrenu. Predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić smatra da hapšenje Glogovca pokazuje da vojni i politički vrh Federacije BiH drži pod kontrolom sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, te da su se sud i tužilaštvo BiH otvoreno stavili na političku stranu Bošnjaka.
Savjet ministara BiH trebalo bi sutra da razmatra prijedlog Savjeta regulatorne agencije za komunikacije BiH o izboru direktora regulatorne agencije. Vijeće jednoglasno predložilo Srđana Rajčevića za tu funkciju, ali je Savjet ministara propustio rok od 30 dana za potvrđivanje prijedloga. Dok traje višegodišnje partijsko nadmudrivanje i kalkulisanje od direktorove agencije, Kemal Huseinović već 7. godinu nakon isteka redovnog direktorskog mandata radi kao vršilac dužnosti direktora. Radan Škipina.
Nije samo Husenovića lipljiva priča u vezi sa regulatornom agencijom za komunikacije. Stranicu nestvarnih dešavanja dopisao je Savjet ministara BiH odugovlačenjem da potvrdi imenovanje Srđana Rajčevića, koga je vijeće RAK-a 30. maja jednoglasno predložilo za direktora RAK-a. Propuštanjem da u zakonskom roku od 30 dana potvrdi imenovanje Rajčevića, Savjet ministara BiH se de facto saglasio sa prijedlogom vijeća RAK-a, koji samo treba formalizovati, smatra član vijeća RAK-a Miloš Šolaja.
Činjenica da je zakonski rok od 30 dana prošao može da govori samo o tome da se Savjet ministara slaže sa takvom odlukom, jer u protivnom ovakvo stanje u regulatornoj agenciji može da traje 20 i više godina. S druge strane, očigledno je da političko-partijska dogovaranja ne mogu da budu uslov da se zakon ne poštuje.
S ovakvim raspletom procedure izbora direktora RAK-a ne slaže se predsjedavajući vijeća te regulatorne agencije Plamenko Čustović.
Ono što je sigurno po mom mišljenju, dakle, da zakon određuje dva uslova za imenovanje, dakle prijedlog vijeća RAK-a i potvrdu od strane vijeća ministara. I mislim da je tu zakon u tom dijelu dovoljno jasan da vijeće RAK-a ne može samostalno imenovati direktora.
Ukoliko u četvrtak na sjednici Savjeta ministara BiH ne dođe do potvrđivanja Rajčevića zbog opstrukcija ministara iz SDP-a, neki članovi RAK-a najavljuju i mogućnost podnošenja tužbi protiv članova Savjeta ministara, pa čak i blokadu rada Savjeta regulatorne agencije. Premijerka Srpske Željka Cvijanović ističe da osim RAK-a i u elektroprenosu BiH dugo godina nije izvršen reizbor direktora.
Konačno došlo je vrijeme da neko ko tamo sjedi, dakle, u nekom maglovitom, nejasnom statusu, VD statusu, da provode odavde, a zauzme neko ko može da upravlja celokupnim tim sistemom.
Politički krugovi iz Sarajeva svjesno opstruišu izbor novog direktora RAK-a, pokušavajući da produže status postojećeg vršioca dužnosti koji traje od osnivanja te agencije, ocjenjuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Bio bih pozitivno iznenađen ukoliko bi Savjet ministara konačno imenovao direktora, koji je jednoglasno predložen, koliko znamo, od Savjeta RAK-a. Savjet RAK-a je višenacionalan sa predstavnicima oba entiteta, bira na javnom konkursu itd. Ali mislim da se radi o svjesnoj opstrukciji, da se ništa ne desi i da status aktualnog direktora potraje i ko zna dokad.
U kojoj mjeri partijsko pogađanje i pozicioniranje sopstvenih kadrova blokira rad zajedničkih organa i institucija, ukazuje izjava predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH da se sa imenovanjem pojedinih čelnih ljudi čeka i više godina. Vjerovatno zbog političke neusaglašenosti, a ne zakonskih prepreka.
Još ovome i vijest koju smo upravo dobili.
Za sutra zakazana sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine odgođena je za 3. septembar zbog nedostatka nacionalnog kvoruma, saopšteno je iz Savjeta ministara. Ranije bilo najavljeno da će na dnevnom redu sjednice biti i potvrđivanje imenovanja Srđana Rajčevića za generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije.
Aktuelno u privredi, u Bileći su danas protestovale radnice tekstilne industrije Imex International. Nezadovoljne su zbog neisplaćenih zarada i odnosa rukovodstva firme prema njima. Najavljuju da će protestovati dok im ne budu ispunjeni zahtjevi. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da će sutra u Banja Luci s nadležnim organima razgovarati o problemu radnica tekstilnog preduzeća Imex International. Informiše Dragana Mihić.
Radnice zahtijevaju 4 zadnje plate, uplatu zdravstvenog osiguranja i doprinosa za radni staž, za koji tvrde da je samo protokol na papiru. Nezadovoljstvo je kulminiralo i zbog toga što za svaku platu moraju da se izbore štrajkom. Rada Vučković, jedna od radnica, je naglasila.
Ispod svakog dostojanstva smo. Znači, nismo ni robovi, robovi su bili više cijenjeni nego što smo mi danas. Nemamo zdravstvo, nemamo topli, šta dalje da radimo?
Radnica Sadina Lozo je izjavila.
Problem je naše neisplaćene plate, koji ima 4-5, više ni sami ne znamo koliko je topli obrok, odmor, jednostavno sve.
Radnice ističu i da su nezadovoljne uslovima rada i visokom normom koju moraju da ispune. Kažu, postoji loš odnos rukovodstva firme prema njima. Direktorica Imex Internacionala Milena Janković obećala je isplatu zarada do 19. avgusta, ali obećanje nije ispunjeno. Slađana Biberđić, radnica, je izjavila.
Od kad ja radim ovdje, znači radili smo i po 12 sati, prva, treća, subota, nedjelja, druga, znači bilo je svega.
Tehnički direktor Imex Internacionala Milan Birač i pored toga što ima podršku zaposlenih, najavio je odlazak iz preduzeća.
A ja sam najavio svoj odlazak jer ne vidim ovdje razloga da ostajem ako se neće raditi, ako se neće niko pojaviti da pomogne ovoj radnoj organizaciji.
Nakon protesta pred pogonom, radnice su se okupile pred zgradom Skupštine opštine Bileća. S obzirom da načelnika opštine nije bilo, kratko su razgovarale sa načelnikom odjeljenja za privredu. Proteste u Bileći kratko je prokomentarisao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Teška su vremena, ali niko neće biti ostavljen bez mogućnosti da se razgovara i pomogne njima. Ja ću danas kad se vratim u Banja Luku, već sutra sjesti sa ljudima koji su nadležni za to i vidjet ćemo na koji način ću reagovati.
Nezvanično saznajemo da je direktorica Milena Janković već duže vrijeme u Njemačkoj. Ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, radnice i za sutra najavljuju proteste.
Grad Banja Luka ove godine će putem subvencija finansirati 96 novih radnih mjesta u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima. Gradonačelnik Slobodan Gavranović danas je potpisao ugovore sa 5 preduzeća. Za ovu namjenu u budžetu je planirano 700.000 maraka. Opširnije Mirina Grabež.
Jedan od korisnika subvencija je firma Drvoprodex koja se bavi proizvodnjom drvenih podova i parketa. Direktor Darko Partalo kaže da će do kraja godine zaposliti novih 20 radnika i dodao da ove subvencije pomažu u daljem razvoju domaće proizvodnje.
Pogotovo nas koji smo na nekim, da kažem, nismo u gradskoj zoni nego u prigradskim naseljima gdje je stvarno problem zapošljavanja ljudi.
Zahvaljujući subvencijama, Banjalučka tvornica obuće Bema otvorit će 7 novih radnih mjesta. Ističe pravnica za kadrovske poslove u ovom preduzeću, Tanja Sekulić.
Radi se o radnicima u proizvodnji, znači obuće. To su, znači imamo NK radnike, KV radnike i radnike sa srednjom stručnom spremom.
Prema riječima gradonačelnika Slobodana Gavranovića, grad će putem subvencija finansirati 96 novih radnih mjesta.
To je značajan korak naprijed u vremenu koje je izuzetno teško i mislim da je potrebno na ovaj način pomoći upravo onima koji žele da razvijaju biznis, bilo u oblasti poljoprivrede, bilo evo u oblasti privrede.
Osim subvencija za zapošljavanje, grad Banja Luka je u ovoj godini putem garantnog fonda odobrio garancije za kredite 9 privrednih subjekata u iznosu od 111.000 maraka.
Stranačke aktuelnosti, poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević izjavila je da će, ukoliko na izborima pobjedi opozicija, prioritet buduće vlade biti otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru. Ona je rekla da je broj zaposlenih u odnosu na 2006. godinu manji za gotovo 9.500. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Staša Košarac kaže da su podaci netačni i tendenciozni. Opširnije Predrag Vulin.
Pandurevićeva je izjavila da je posebno zabrinjavajuće što od 2007. godine u Srpskoj ima 10.000 više radnih mjesta u javnom sektoru, a 25.000 radnih mjesta manje u privatnom, zadružnom i mješovitom sektoru. Te napomenula da je Srpska demokratska stranka 2006. godine ostavila suficit u budžetu od 100 miliona maraka, a da je dug Srpske bio 1,4 milijarde maraka.
I svima je jasno da je potpuno pogrešna ekonomska politika vlade Republike Srpske, da su potpuno pogrešni njeni prioriteti i da prioriteti vlade nisu bili zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, nego da su njeni prioriteti bili interesi tajkuna.
Staša Košarac ove navode svrstao je u domen političke estrade, rekavši da nisu relevantni, te da su izrečeni sa samo jednim razlogom, diskreditovanjem sadašnjeg političkog vrha Republike Srpske.
Mislim da očigledno pojedinci iz Saveza za promjene pokušavaju da prije svega ostvare svoje ambicije, svoje želje na temelju određenih sarajevskih želja i tema i na način da upravo i Aleksandra i slični njoj pokušavaju prije svega da se približe Sarajevu, a ne da pokušavaju da se približe Banja Luci.
Košarac je pozvao čelnike Saveza za promjene da pogledaju unazad u vrijeme kad su neke od partija ove koalicije bile na vlasti i da pokažu šta su uradili za Republiku Srpsku.
Savezu za promjene danas je pristupila Stranka za promjene, o čemu je u Palama potpisani sporazum o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima.
Stranka za promjene predstavljena je kao partija privrednika sa sjedištem u Han Pijesku. Sporazum su potpisali potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić i predsjednik Stranke za promjene Milisav Tomović.
Potpredsjednik PDP-a Dragiša Delić izjavio je da njegova partija podržava jučerašnju odluku Kancelarije visokog predstavnika kojom su ukinute ranije sankcije OHR-a za 30 lica iz Srpske i Federacije BiH.
Mi pozdravljamo odluku visokog predstavnika. Mi smatramo u PDP-u da to je nešto što se desilo nikada, se više neće desiti, da se ljudi na taj način marginalizuju i nije bitan politički kredibilitet ili funkcija tih ljudi. Ti ljudi su bili lišeni prava na život, oni i njihove porodice.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Do početka zime krov nad glavom za oko 14.000 ljudi koji su pogođeni poplavama najavila delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Ni poslije 16 godina nisu pronađeni otmičari novinarske ekipe Radija Prištine Đure Slavuja i Ranka Perenića koji su oteti kod Orahovca. U područnoj osnovnoj školi u Sembjerskom selu Balatun i 3 mjeseca nakon majskih poplava još je smješteno 5 ljudi iz susjednog sela Brodac, čije su kuće uništene poplavama i nemaju gdje da se vrate. Mještani traže od gradske vlasti da ih iseli da bi škola mogla da bude renovirana do početka školske godine. Lidija Bešlić.
Slavka Krstić sa intenzivne bolničke njege smještena je u kolektivni smještaj seoske škole u Balatunu. Njena kuća u susjednom selu Brocu neuslovna je za život nakon poplava, a ova starica nema rješenja.
Neuslovno je zagušljivo, ne da diše, vlažno jeste. I da je moja kuća vlažna, ja prešla, ali sa popucala. Što ne prešla, nisam ja mladi šedim ovdje.
Mještanje Balatuna traže od gradske vlasti koja je formirala kolektivni smještaj u seoskoj školi da pronađu drugo rješenje, kako bi škola mogla da bude sanirana do 1. septembra, kaže Slavko Marjanović.
Škola treba da se dezinfikuje, da se radi tu, da bi mogla djeca normalno donje. Moramo malu djecu pustiti sa starijim ljudima da žive.
Gradska administracija radi na rješavanju problema smještaja ljudi koji se nalaze u školi i nastava će početi na vrijeme, kaže Mile Despotović, koordinator u gradskoj upravi.
Imaju dvije, da kažem, solucija da je se smjeste u novi neki privremeni smještaj i druga solucija gdje su već pravljeni projekti rješavanja njihovog stambenog pitanja.
Renoviranje škole u Balatunu financira UNDP, a izabran je izvođač radova, naglašava Radovan Bikić, direktor osnovne škole Petar Kočić u Brocu, koji poziva roditelje na strpljenje.
A zamolio bi roditelje da budu strpljivi u Balatunu. O čim dođu ljudi da izvode radove, oni će njih premjestiti u neki alternativni smještaj.
Interesantno je da je u područnoj školi u Balatunu, koju pohađa 80 đaka, u ovoj školskoj godini upisan 21 prvačić, što je rekordan broj u posljednjih nekoliko decenija.
Delegacija Evropske unije u BiH planira da do početka zime obezbijedi krov nad glavom za oko 14.000 ljudi koji su pogođeni poplavama, a istovremeno, radi poboljšanja uslova života na ugroženim područjima, radi na otvaranju novih 2.000 radnih mjesta.
Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi istakao je da će 85 miliona evra koje njegova kancelarija ima na raspolaganju za BiH, biti potrošeno na način da građani osjete konkretan napredak. Oko 43 miliona evra već se realizuje. Provode se projekti koji su urgentni. Novac je tu, zna se gdje ide i rezultati će se veoma brzo predstaviti, rekao je Davidi za Sarajevsku štampu.
Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine su u usponu. Dobra saradnja je pokazana i na protekloj donatorskoj konferenciji za ugrožene od poplava, gdje je prikupljeno više sredstava nego da su dvije zemlje odvojeno prikupljale novac, ocijenili su ministri inostranih poslova BiH i Srbije Zlatko Lagumdžija i Ivica Dačić. S Lagumdžijem je razgovarao i premijer Aleksandar Vučić. Bilo je riječi o pripremama za konferenciju Zapadnom Balkanu koja će biti održana 28. augusta u Berlinu. Draga Grubić.
Berlinska konferencija biće posvećena regionalnim infrastrukturnim projektima i mogućnostima za njihovo finansiranje iz fondova Europske unije. U narednih 6 godina Europska unija i međunarodne financijske institucije namijenile su regionu 11 milijardi evra, rekao je Dačić.
Mislim da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju dosta zajedničkih projekata koje bi mogli da postanu deo te regionalne agende.
O konkretnim projektima koje Bosna i Hercegovina namjerava da predloži, Lagumdžija kaže.
Postoje vrlo konkretni projekti, od konkretnih mostova, da tako kažem, na Savi i na Drini, preko modernizacije infrastrukturnih ruta od Sarajeva prema Beogradu i drugim dijelovima Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine, do projekata u domeni energetskih postrojenja, od upravljanja vodama. Sigurno je da rijeka Drina je rijeka koja nas spaja, ali treba i ekonomski da nas spaja.
Veliki broj građana Srbije i Bosne i Hercegovine bori se na ratištima Ukrajine, Sirije i Iraka. To je potrebno spriječiti u saradnji sa Evropskom unijom, zaključili su Dačić i Lagumdžija.
Treba naći pravni mehanizam kako da se to u buduće što više ograniči, odnosno da li je moguće da neki od tih ljudi imaju sankcije zbog takvog jednog učešća.
Lagumdžija se složio da je potrebno u saradnji sa Evropskom unijom zakonski urediti ovu oblast, a inicijativa je već pokrenuta u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Još iz Srbije, iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, upozorili su da ni poslije 16 godina nisu pronađeni otmičari novinarske ekipe Radija Prištine Đure Slavuja i Ranka Perenića, koji su oteti kod Orahovca. Pozivaju da se ponovo otvori istraga o tom slučaju. Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije na putu Velika Hoča Zočište u opštini Orahovac, gdje su 21. augusta 1998. godine nestali Đuro Slavu i Ranko Perenić, sutra će postaviti spomen obilježje, potvrdio je za Radio Republike Srpske potpredsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević.
I mi nastojimo da i međunarodnoj zajednici i pregovaračima i Beograda i Prištine to prosto nametnemo kao temu, da neko progovori o tome. Probali smo institucionalno da sve to pokrećemo. Međutim, tu postoji taj zid u Eulexu, kao što je ranije postojao UNMIKO, a on glasi: ukoliko vi imate neke nove činjenice, mi ćemo otvoriti slučaj. Naravno, zbog zatvorenih svetova, zbog zidova koji postoje između nas, zbog zavere ćutanja, zbog etničkih principa, mi nismo potpuno u mogućnosti da pružimo tom tužilaštvu bilo kakve dokaze.
Iz svijeta, u sukobima kod Donjecka poginula su 34 civila.
Bolnice u prigradskom naselju Makejevki pune su povrijeđenih ljudi nakon što je ukrajinska vojska granatirala to područje. 9 ukrajinskih vojnika poginulo je u sukobima na ulicama Ilovajska grada istočno od Donjecka.
Više stotina iračkih jezida koji bježe od napada militanata Islamske države Irak i Levant nakon 17 dana teškog putovanja stigli su u Tursku.
Među 600 jezidskih izbjeglica koje su stigle u Tursku, najviše je žena i djeca. Izbjeglice su na sigurno područje stigle u jako lošem stanju, istrpljene nakon teškog putovanja planinskim putevima.
In memoriam.
Srpski slikar Sava Stojkov preminuo je danas u 90. godini nakon kratke i teške bolesti. Stojkov je bio jedan od najpoznatijih jugoslovenskih slikara koji je slikao na staklu, a vojvođanska priroda i ljudi predstavljali su središnji motiv njegovog slikarstva. Stojkov će biti sahranjen sutra u Somboru, prenijeli su beogradski mediji.
Sport na svjetskom prvenstvu padobranstvu Zalužanima kod Banja Luke u toku je treći od pet takmičarskih dana. Drugog dana rukometnog TV turnira šampiona u Doboju na rasporedu su tri utakmice. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinč.
Najveći sportski događaj ove godine u BiH, svjetsko padobransko prvenstvo u Banja Luci, došlo je do polovine takmičarskog programa. U disciplini formacija kupola u vođstvu je u konkurenciji četvoročlanih timova Francuska ispred Amerikanaca i tima Rusije. U konkurenciji dvočlanih timova druga ekipa Francuske je za sada najuspješnija, a slijede Amerikanci i Australijanci. Padobranac iz Finske, Jani Niminen, istakao je gostoprimstvo Banja Lučana i dodao: Prvenstvo je veoma dobro organizovano. Osim dobrih tehničkih uslova za takmičenje, i vrijeme nas je poslužilo tako da smo svi zadovoljni. Zadovoljan sam svojim nastupom, a i moji drugovi iz ekipe uspjeli su da obore svoje lične rekorde. Nismo imali mnogo prilike da vidimo grad, ali dopada nam se. Kada završimo takmičenje, potrudit ćemo se da Banja Luku malo bolje upoznamo. U disciplinama skok na cilj i figurativni skokovi u toku su uvodne serije takmičenja od 8 takozvanih turnusa. Svjetsko padobransko prvenstvo završava se u petak, kada će najbolji učesnici šampionata dobiti medalje. Drugi dan 46. međunarodnog rukometnog turnira šampiona u Doboju otvorit će susret banjalučkog borca i poljskog Azoti Pulavija. Ovaj meč počinje u 17:30, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Osim ekipe borca, danas će prvi nastup imati i Bešiktaš iz Istambula, koji se od 19:15 sastaje sa selekcijom Irana, dok će od 21:00 igrati Metaloplastika i Derventa. Rukometni turnir šampiona u Doboju trajaće do subote 23. augusta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik završio je danas posjet u Trebinju sastankom sa članovima organizacionog odbora Balkanskog veslačkog prvenstva, čiji će domaćin biti Višegrad. Zvanično otvaranje ove sportske manifestacije biće 5. septembra, a učestvovat će predstavnici svih balkanskih zemalja. Vlada Srpske obezbijedila je logistiku. Ova manifestacija, istakao je Dodik, dodatno će afirmisati potencijal, snagu i moć Republike Srpske u smislu prihvatanja organizacije takvog velikog takmičenja.
Bilo je neophodno ispraviti čak i krivu Drinu na jednom dijelu, što je urađeno, kako bi se vizualno obezbedila staza dužine 2,5 km za takmičenje, što je neophodan uslov, i to je urađeno. Izgrađeni su izgrađeni objekti, odnosno završava se objekat koji je takmičarskog karaktera, i urađene su staze uz samu obalu za bicikliste, za šetnju, što govori o jednom novom sadržaju koji smo tamo gradili. I to bi trebalo da bude jedna kompaktna cjelina zajedno sa onim što ima Mandić grad.
U sportskoj rubrici još informacija iz plivanja. Reprezentativac Srbije Velimir Stjepanović večeras nastupa u finalnoj trci na 200 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Berlinu do 18:50. Stjepanović, koji je porijeklom iz Republike Srpske, na ovom šampionatu je već osvojio zlatnu medalju u disciplini 400 metara slobodnim stilom.
Danas je bilo umjereno oblačno i toplo vrijeme, do kraja dana mjestimično je moguća povremena kiša. Sutra nestabilno i malo svježije sa kišom i pljuskovima. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, najniža temperatura na Čemernu 18 stepeni, 21 Kalinovik, 22 Mrakovica, kao i Gacko, Sokolac, 23 Srebrnica, Nevesinje, 25 Mrkonjić, Grad i Drinić, 26 Ljubinje, Mlječanica, Zvornik, 27 Ribnik, Novigrad, Srbac, Trebinje, 28 Doboj, Višegrad, Prijedor, Rudo, Bijeljina i 29 stepena Voča i Banja Luka. Sutra će biti nestabilno vrijeme i malo svežije, pogotovo na zapadu. Tokom jutra i prepodneva na zapadu i jugozapadu oblačno sa kišom, a na jugu i na istoku sredinom dana će uvijek biti sunčano vrijeme. Na zapadu može biti nešto jačih pljuskova uz lokalno obilnije padavine. Tokom dana kiša, pljuskovi sa grmljom se polako šire ka istoku. Tu su moguće i lokalne nepogode u spojevu grada. Do večeri kiša prestaje u većini krajeva, prvo na zapadu, zatim u ostalim predjelima. Dnevna temperatura nešto niža na zapadu, samo od 19 stepeni do 27, na jugu, jugoistoku ostaje i dalje nešto toplije, oko 30 stepeni.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Direktor SIPE Goran Zubac izjasnio se pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv po optužnici koja ga tereti za nesavjestan rad u službi.
Porodice nestalih iz Srpske traže od suda u Strasburu zaštitu svojih prava.
Realizacija zajedničkih projekata doprineće stabilnosti i većem povezivanju ljudi u regionu, saopštili Vučić, Dačić i Lagumđija u Beogradu.
Ulične borbe i u regionu Donjecka.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Velimir Božić i Nada A.